إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودغ سال كوسو دواد وركا ايداعاد اسلاميكا الفوغان ادورنما قدبادي سنوحا كمدا طبان اي اسكدو او الالو اها سركال عان اه او كتر سندولاد دفدارالك اه ايا كونف و اي قرح لغلبك سدي قبل كشبه اللحا دحاء سركال كتر سندولاد دفدارالك ايا وحال ودري هولغل كدعي قدها مقالاد المقدشو ادا مادا حركة شباب المجاهدين ايا مدافع وحا ايكو ويرن كينياتيك كوسو دولي قبل كجدو madaxweynaha hore ee Hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay sababta uu la aamusan yahay madaxweynaha dawladda federaalka ah xilli uu olole doorasho ku jiro oo ay ahayd in qorshihiisa siyaasadeed uu bulshada ka gado fadhi baarlamaanka cusub uu maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay ayaa buuq isu bedelay ka gadaal markii ay soo wada xadireen xildhibaano lagu kala doortay magaalooyinka Garbahaar iyo Ceelwa walaal Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa tartanka Qur'aanka Kariimka ah waxay u qabatay qaar ka mid ah haweenka wax ka barta madarisada ku yaal walaalada daktar Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay mowduuc muhiim ah oo ku saabsan haweenka uurka leh xiliban hore uga tirsanaa dawladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in caruurtiisa uu san arag muddo 10 sanadood ah askari ka tirsan ciidamada maamulka yuhuud ayaa waxa lagu dilay weerar ka dhacay daanta galbeed inta waqtiga warku waa inaad salaatan u diir garab warkooda masterm
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
wasagale labatanka bisha ramadaan sanadka 1443 taariikhda hijriga geesta kalena waxay ku beegantahay 30ka bisha 4aad 2022 oo deer garoobaysay warkooda masteran tobanay askari oo ilaalo aha sarkaal caan ah oo ka tirsan dawladda federaalka ah ayaa ku nafweeyay qarax lagu la beegsaday gobolka shabeelaha dhexe xabsan abdullahi ayaa faahfaahinaya
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qarax culus la beegsatay kolonyo gaadiid ah oo galbinaya kolonel Sanaye Cabdulle oo kamid saraakiisha militariga dawladda federaalka Sanaye ayaa xalay ka soo guuray magaalada Muqdisho isagoona sida la sheegay doonayay inuu si dhow Maleysiya ku maro wadada isla markaana aado dhanka iyo gobolka Shabeelaha dhexe kol uu maray inta u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar ayaa qarax weyn la beegsaday kolonyadiisa waxaana inta la xaqiijiyay ku burburay gaari Cabdi Bala ah iyo 12 askari oo saarnayd ciidanka ku dhintay qaraxa ayaa ahaa ilaalada gaarka ah ee Colonel Sanaye Cabdulle marka laga soo tago dhimashada askarta oo 10 ka badnayd waxaa kaloo jiray 3 askari oo iyagana ku dhaawacmay qaraxa saraakiil ka tirsan dawladda federaalka ayaa sheegay in Colonelka uusan cidna la wadaagin safarkiisa Shabeelaha dhexe saas oo ay tahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ogaatay dawladda federaalka ayaa ka caagan inay ku socdaasho wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar iyadoo masuulkii ku dhiradana uu halkaas ku weynayo naftiisa ama ciidamadiisa Sanaye Cabdulle oo aan khadka taleefanka kula xiriirnay ayaa saaka sheegay inuu san diyaar u ahayn inuu xiligaasi ka hadlo dhacdada iyo wixii ku gaaray qaraxii lagu leegtay wadada xiriirisa Jowhar iyo Muqdisho
sarkaal ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay magaalada Muqdisho geesta kalena guutada madaafada xarakada shabaab ee mujaahidiin ayaa duqeymo waxa ay la beegsatay kenyatiga ku sugan degmada Ceelwa ee gobolka Gedo wararka waxa ay noo hayaa Hashim Cabdinaasir
ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgal kala duwan waxay ka fuliyeen gobolka Banaadir iyo sidoo kale gobolka Gedo howlgaladaas oo lagu beegsaday xubno ka tirsan dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeye magaalada Muqdisho waxaa weerar lagu qaaday saldhig ay ku sugnayeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka weerarkan oo dhacay xalfiidka hore ayaa lagu beegsaday xare ciidan oo kuwa dawladda federaalka ku leeyihiin biyo deegaanka xaafada suuqa xoolaha ee degmada Hilwa sidoo kale ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen degmada Yaqshid kaas oo lagu dilay sargaal ka tirsanaa dawladda federaalka sargaalkan ayaa magaciisa lagu sheegay Cusmaan Maxamuud wuxuuna ka tirsanaa maamulka degmada Yaqshid ugu magacaaban dawladda federaalka sidoo kalana wuxuu ahaa sirgaal ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka dhanka gobolka Gedo guutada madaficda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay galinkii dambe waxay madafic ku garaaceen xiraa ciidan oo ay ku sugnayeen ciidamada Kenya ee ku soo duulay Soomaaliya saldhigaan Kenyaantiga lagu baxsaday ayaa wuxuu ku yaalaa degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxayna wararku sheegayaan in ay madaficdu ku hoobatay xaradii ay ku sugnayeen Kenyaantiga faahfaahin dheeraad ah wali kama aanan helin qasaaraha ka dhashay weerarkan lagu qaaday Kenyaantiga inta uu leegay
fadhi baarlamaanka cusub oo maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay ayaa buuq soo bedelay ka gadaal markii ay soo wada xadireen xildhibaano lagu kala doortay magaalooyinka Garbaharri iyo Ceelwaaq ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo gelbinaya xildhibaano hore loogu doortay magaalada Garbaharri ayaa waqti hore waxay geeyeen xarunta baarlamaanka geesta kale waxa ayaguna baarlamaanka soo xadiray ka mid noqday xubnaha lagu doortay Ceelwaaq arintaas waxa ay keentay in goobta buuq iyo isqabqabsi uu ka dhasho waxaan la arkay xildhibaanada labada magaalo ee gobol Gedo ka tirsan lagu soo doortay oo aan dhacdeenaya qolo waliba ay sheegayso in ay ugu xilbanaada rasmiga ah yihiin kuwa kalena ay waxba kama jiraan yihiin madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullah farmaajo oo muddo dheer ku mintiday in xildhibaanada dhanka gobolkeeda ka soo galaya baarlamaanka oo shakhsiyaad oo raba asigu keensanayo ayaa markuu arkay in Ceelwaaq ay ka socoto doorasho ay isla wadeen ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo madaxweynaha jubbaland axmed madobe waxa magaalada garbaharri qolo uu abaabulay ay ku soo dooratay iyaduna xildhibaano waxa muuqatay inay adkaan doonto sida loo xalliyo arintan madaxweynaha hore ee hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay sababta uu la aamusan yahay madaxweynaha dawladda federaalka ah xil uu olole doorasho ku jiro oo ay ahayd in qorshihiisa siyaasadeed uu bulshada ka gado maxamed cabdiwaari madaxweynaha hore hirshabeelle oo saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in farmaajo uu dhagar siyaasadeed maagan yahay waxa uu sheegay in wixii uu ku kacay intii uu xilka hayay aanay ahayn wax la sheegi karo waxa uu iminka maagan yahayna ay ka sii daran yihiin
meesha uu noo wadanay oo inuu matab ka hadlo waa diidiyey runtii nin kambeyn ku jira oo aamusan macnaheedu waa laba un waaye waxa waaye wixii aan soo sameeyayna ma difaaci karo meeshan idii wadana idii ma sheegi karo amaba meeshii aan idii wadaaho waa meeshan idinka keenay oo la sii laba jibaaro waaye waa dagaalkii maamul goboleedyada waa dagaalkii qabiilka waa siyaasadeyntii ciidamada waa wiilal yaryar oo garaada lagu tixo waa arrimaha dibadda la kasoo xiro Eritrea nalo ekaysiyo haddii madaxweynuhu muxuu ahay legacy-gaas waa legacy-ga ee dibka keenay
shantii sano ee la soo dhaafay farmaajo uu shaqada hayay ayuu sheegay in wax badan uu ku dhayelay
marka laga soo bilaabo ilaa qoysku asagu ka dhashay oo jifadii hoosa lagu keeno madaxweynuhu wuxuu xeeriyay lama arko madaxweynuhu dastuur ma xeerin madaxweynuhu sharci ma xeerin madaxweynuhu amaanadii ma xeerin madaxweynuhu islaanimo ma xeerin madaxweynuhu dhaqankii Soomaaliyeed oo wanaagsanay ma xeerin
farmaajo ayaa waxa uu isku dayay inuu horjoogsaday in baarlamaanka federaalka ay gudoomiyo doortaan si doorashada madaxweynenimada ay dib ugu sii dhacdo asiguna kursiga ugu sii fadhiyo isla markaana qorshayaal siyaasadeed uu sii maleego laakiinse arrinta ayuu ku guuldareystay waxaana xildhibaanadu ay doorteen hoggaamiye kooxad hore oo la yiraahdo Aadan Madoobe iminka farmaajo waxa uu qorsheynayaa qaabkii uu doorashada dib marka lagu sii dhigi lahaa amaba asiga uu ugu soo bixi lahaa hase ahaatee saadaashii siyaasadeed marka la eego waxa uu wajahayaa culays aad u weyn walaad islaamiga ee galguduud ayaa tartan qur-aanka kariimka ah la xiriira waxay u qabatay haweenka wax ka barta madarista walaalada ku yaal qaarkood maxamed ciise ayaa warkan ino haya
degmada galhareeri ee walaalada islaamiga ee galgaduud ayaa waxa ka dhacay tartanka quraanka kariimka ah oo loo qabtay haweenka wax ka barta madarista ku yaal walaaladaasi waxa ka soo qayb galay munaasabadan culimo masuuliyiin salaadiin iyo wax karadka bulshada ugu horeen mid ka mid ah nabadoonada ayaa halkaas ka hadlay
waxaan leenaa marka dadaalka diinta magaaladaan waxay caan ku tahay haweenka iyo ragga in haweenku ku dheereeyaan ay ku dadaal badan yihiin waxa hadda lagu ammaanayo afka laga leeyahay maahan waxay sameysteen waaye iyo juhdi ay bixiyaan qof kastina wixii ay qabato ayada aakhira uga horeeyaan waxaan leenahay marka dadaalkiina sii wada owlaadiinana ku tarbiyaya dadiska aan idin la haysan haweenka degmadan galareer intaan in lamida ma ahane ayagana ku sii hanuuniyo oo ku tarbiyeynaya diinta bartaan oo imaaratay xoog saaraan.
Kadib waxaa lagu dhawaaqay natiijada ardayda galay kaalmaha hore.
Kaalinta koobaad marka ay 30 juus gabadha ugu horeysa magaceedu waa Leila Maxamed, waxayna keentay 94 buundo, waxayna abaalmarin u heshay 1,200,000. 15 juus kaalinta ugu horeysa waxaa gashay gabadha loo yaqaano Sundus Ibrahim, waxayna keentay 97 buundo keen. Masha Allah. Waxayna ku guuleysatay 900 shilin Soomaaliya. Waxayna keentay 85 buundo keen gabadhaas. Qaybta tobanaad ee tobanka ku tartamay, kaalinta ugu horeysa waxaa galay Caaisha Macalin Yuusuf gabadha loo yaqaano. Darajada ay keensatay waa 96 wey, waxayna ku guuleysatay 700 shilin Soomaaliya.
Wilaayadka Islaamiga ah ayaa waxaa ka dhaca tartanada Qur'aanka Kariimka ah ee loo qabto qaybaha kala duwan ee bulshada.
Dhaqtar Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay mowduuc muhiim ah oo ku saabsan haweenka uurka leh. Maxamed Amin ayaa warkan faahfaahinaya.
Dr. Hanafi Cabdi Sheekh Aadan oo si joogto ah u qayb qaata barnaamijka Aqoon iyo Ogaal ee xalay ka baxay warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa ka tala bixiyay xanuunka ay Soomaalidu u taqaano kalaamisada oo ku dhaca haweenka qaar marka ay uurka leeyihiin siiba xilliyada ay dhalaan. Doktorka oo sharaxaya xanuunkani sida looga gaashaaman karo ayaa waxa uu yiri:
haweenka uurka leh, gaar ahaan marka ay gaaraan 6 bil ilaa 8 wixii ka dambeeyo, haweenka qaarkood waxaa ku dhaca cudur loo yaqaano eclampsia. Cudurkaas oo marka hore ku bilaawdo eclampsia, Soomaalidu way taqaanaan gabdhaha markay foolanayaan, carabka iska qaniinayaan, bareeshirkooda kacayo, waa cudur aad u halis ah oo halis u ah canuga ku jira uurka iyo haweenka inay isku dhintaan halis loogu jiro way. Gabdhaha marka uurka leh marba haddii 6 bilood gaaraan, waxaa qasab ah in la socdo dhiiggooda meesha maraya bareeshirkooda in la cabiro, waa loo baahan yahay.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi waxa uu ku daray astaamaha ugu horeeya ee lagu garan karo in haweeneedu soo wajahay xanuunka
cudurka. Marka eclampsiyada waxaa kaloo lagu ogaan karaa qofka marka horaato ama gabadha marka horaato waxaa ku dhacayo kaadideeda waxaa soo raacayo, haweenka borotiin badan baa soo raacayso, kadib macaan iyo sokor badan baa soo raacayso, kadib dhiigga ayaa kacaya. Marka gabadha uurka waxaa loo baahan yahay si eclampsiyadaas looga badbaado in marka cabir lagu sameeyo. Sidoo kale gabdhaha uurka leh waa inay cayilka badan aad iskaga yareeyaan. Eclampsiyada waa khatar. Hooyada qabtay cunugeeda waxaa lagu kala badbaadi karaa oo keliya in markiiba qaliin degdeg la sameeyo.
Dhaqaatiirtu ayaa waxa ay aad ugu talinayaan in haweenku ay la socdaan xaaladooda caafimaad, gaar ahaan xilliyada ay uurka leeyihiin. Weliba mar hadday 6 bilood gaarto, waxaa haboon in bishiiba mar ay eegto xaaladeeda iyo in uu dhiigga kacsan yahay oo in kale.
Xildhibaan hore uga tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in caruurtiisa uusan arag muddo 10 sanadood ah. Maxamed Ciise ayaa warkana mar kale inoo haya.
Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa baarlamaankii hore dhowaan ku guuldareystay in lagu daro xildhibaanada cusub ayaa shaaca ka qaaday inuusan waxba ka faa'iidin kasoo mid ahaanshaha dowladda federaalka oo uu ku jiray muddo ka badan 10 sano. Dalxa ayaa xusay in dhibaatooyin badan kala kulmay ka mid ahaanshaha dowladda federaalka. Wuxuu sheegay inuu halis badan oo naftiisa ah la kulmay, isla markaana uusan 10 sano arag caruurtiisa.
Meeshii laga soo bilaabay raggii u taagnaa baan ahay, waa ifaham soo ma 10 sano meel kale aan ku sheegay caruurtayda maanan arag. Anii nin walaalkiisii la dilayaan ahay, nin wiilkiisii la dilayaan ahay, nin 6 staafkiisi ka tirsan la dilayaan ahay. Dadka kuwa aniga aan saaxiibada aan ahaa ee aan lasoo halgamay ayaa qaarkooda maanta ee ayaga ay u dhinteen aan ogahay ayaa weli maaragtay wejigay maaragtay iyaga hortaagan yihiin, oo aan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel haddaan iraahdo maanta o dhan tira aan la gaaraynin. Xanuunkaasi baarlamaan anagoo ku dhex jirno oo weerar nalagu soo ekeysiyaan arkay, madaxtooye annagoo joogno madaaficiina lagu garaacaan aragnay.
Dalxa oo si indha la-aan ah u taageeri jiray Farmaajo ayaa goor sii horreysay sheegay in loogu baxay ballan laga qaaday oo ahaa in lagu darayo xildhibaanada cusub. 2 bilood ka hor ayay ahayd markii guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ninka lagu magacaabo Shuute uu isna sheegay inuusan muddo 10 sano ah harag xaaskiisa iyo caruurtiisa baqdin uu ka qabo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab darteed.
Askar ka tirsan ciidamada maamulka Yuhuudda ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay Daanta Galbeed. Askarigaani la dilay ayaa waxa uu ka mid ahaa ciidamada ammaanka ee maamulka Yuhuudda, waxaana lagu dilay weerar toogasho oo ka dhacay Daanta Galbeed. Askariga la dilay ayaa waxa uu ka mid ahaa ciidamada maamulka Yuhuudda. Askariga la dilay ciidamada maamulka Yuhuudda ka mid ahaa ayaa waxa lagu dilay weerar toogasho oo ka dhacay deegaan ku yaala Daanta Galbeed oo ka mid ah dhulka Falastiiniyiinta ee Yuhuuddu ay gardarada ku joogto. 2 oo basarada ku weysan ayaa rasaas ku furay askarigan ka tirsan ciidamada ammaanka ee maamulka Yuhuudda. Raggi dilka geystay ayaa la sheegay in goobta si nabadgelyo ay uga baxsadeen. Ciidamada ka tirsan kuwa Yuhuudda ayaa waxa ay gaareen goobta dilku ka dhacay ayagoo halka ka bilaabay baaritaano ay ku raadinayaan ragii dilka geystay. Maamulka Yuhuuda ayaa sidoo kale dadka deegaanka weerarkan uu ka dhacay waxay ugu baaqeen inaan guriyooda ka soo bixin cabsi laga qabo in ragga baxsaday ay weerar hor la geystaan awgeed. Muddooyinkii la soo dhaafay deegaanada xoog lagu heesto ee reer Falastiin, gaar ahaan kuwa Yuhuud degan tahay, gaar ahaan meelaha Yuhuuddu ku badan tahay, waxaa ka dhacay weeraro kaligiidulnimo ah, kuwaas oo dhegta dhiigga loogu daray askarta Yuhuudda ah ee gumaysiga ku heysta dhulka muslimiinta. Warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan, doornimadan waa inaga inta.